Әлияр Азатлык радиосын. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты радио дүңлейчілер. Шуын 2025 жылың 10-ci марты хептәнің дүшен бүгіне. Эфирді хептәнің жемі вәй дүния түркмәнлері атты кеттешіктеріміз. Хептәнің жемі кеттешіктеріміз башлияры соны Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барыярын. Шу хепті Түркменстанды болан өй көпчілің үнсіні шекен эсасы вақаларың бір нәчесі зенанлара дегішілі болды. Оларың бері Балқан вилайетінде юз ашықты көп чағалы енелері дақылиян ене мәхре дейін хорматлы ада, далашхар болмағыслиян зенанлардан еділиян талаплара тәді бері қошылды. Көп чағалы енелер үч арқа барлығынан кечмел едилді. Бу арада кәрдешім Сахраның мағлуматын едіңләлі.
Хәзір 8 ве 10-дан көп чағалы енелер үч арқа барлығынан кечірілер ве дине үч арқасы қошыдырнақ ішінде арасы хасапланан зенанлар хорматлы ада мұнасип болып білері. Бу жағдайлар барада Азатлық радиосының хабаршысы 3-cü мартта юрдың Гүнбатар велайетінден мағлумат берді.
Дәулет ýylygyna almaly zenanlar 9-10 çağa doğran bolsalar da, olaryň üç arkasynda is ketilen garandasy bar bolsa, onda bu enelere eni mähri diýen hormatly at berilmez.
Dip velayetin zenanlar guramasındaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz bu talabyň şu ýyldan başlap güýje girdilendigini we munuň bilen bagly soňky bir näçe hepde bäri köp çağaly enelerde üç arka barlyklaryny geçirmek işleriniň dowam edýändigini belledi.
Täze talap barada velayet häkimliginiň zenanlar guramasyna ýokardan tapşyryk gelip gowuşdy. Dilden berilen tapşyryga laýyklykda velayet pensiýa gaznasyna Ene mähri sylygyny almaly zenanlaryň ählisiniň resmi namalaryny täzeden taýýarlamak, öwrenmek we üç arka barlygyndan geçirmek talap edildi.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri her ýyl köp çağaly eneleriň ençemesine ene mähri diýen hormatly at daklýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu ýyl bu baradaky permany 28-nji fevralda gol goýdy. Bu ada münasip bolan enelere hormatly adyň nyşany we şahadatnamasy. Şeýlede olaryň käbi ýerine ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary ýa-da mellek ýerleri goşurylýar. Köp çağaly enelerde üç arka barlyklarynyň geçirilýändigi 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zenanların ençemesi hem tasdiklayar. Olorun aytmagyna görä bu ada dalaş edýän köp çağalı eneler fevral ayının başından bäri zerur resmi namalary ýygnaýarlar ve üç arka barlygyndan geçmeli bolýarlar.
Ähli çağalarymyz üçin vilayetin pensiýa gaznasy bilim bölümleri häkimlik we polisiýanyň adres bürosy adlandyrylýan raýatlaryň jinayetine bagly arhiw bölümünden resmi namalar alyp üç arka barlyk hatlaryny doldurýarys. Şu ýyl bu adyň we siýlygylaryň diňe üç arkasy arasy maşgalalara berilijekdigi aýdylýar.
Dip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarıptan üç neslin vekillerinin kaziyet cugapkerçiliğine çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradaki mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi tazı talap zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyarı.
Häzirki wagtda tas her üç hojalykdan birinde jinayat jogapkärçiligine çekilip türmäge basylan ýa-da türmede oturup çykan adam bar. Olaryň ählisiniň üç arkasy garadonly sanawyna girdilen raýatlar, olaryň garandaşlary wezipeli işlerde kanun goýreje daralarda işläp bilmeýärler we olar döwlet sylaglaryna hem hödürlenmeýärler.
Dip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkanı velayet häkimliginden ve zenanlar guramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda soňky ýyllarda güýç edaralarında işlemek üçin saýlanýan studentlerden, medisina işgärlerinden, arkada şäherinden jaý almak isleýänlerden, daşary ýurtlara gitjek raýatlardan we köpçülikleýin çäherlere gatnaşjaklardan üç arka barlyklarynyň talap edilýändigi mälim boldy. Ýurtda 25 ýyla golaý wagt bäri saklanyp galýan bu düzgünün raýatlary kemsidýändigini we olaryň ýurdun baş konstitusiýasynda kepil geçilen deň hakkındaki hukukunu depeleyendigini yerli sinçiler aydiyarları. Bellesek 7-ci Mart'ta Türkmenistan'ın eni mehri diyen hormatlı adına ey olan zenanlara hormatlı adın nişanının ve şahadat namasının koşuruluş davarasını. Bu hormatlı adı alın 8 ve şundan köp çağanı dünya indiren hem de terviyeleyip yetiştiren zenanlar.